За да не бавим повече началото, господин министър, госпожо Майдел, предлагам ви да започваме с няколко встъпителни думи, с които да открием тази среща. Един допълнителен детайл. Госпожа Майдел, освен евродепутат от групата на Европейската народна партия, партия ГЕРБ, е и представител на България в Комисията по икономически и парични въпроси, е също така докладчик по регламента за облекчаване на паричните преводи през граница в евро. Тема, която е също важна за всички нас като употребители. Господин Горанов, да започнем с вас. Когато мислех за това какви могат да бъдат акцентите на днешния диалог, разбира се, се сетих за 20 годишнината на еврото, която се отбелязва с началото на 2019 година. Тоест можем да кажем, че еврото излиза от своята тинейджърска възраст, която обикновено е свързана с бунтове и турбуленции. Въпросът обаче е, ще останат ли те зад гърба на общата европейска валута? Какво мислите, че ни чака от тук нататък?
Аз мисля, че еврото се утвърди и то съвсем успешно за последните 20 години като втората най-ползвана валута в света. Сега на съвет ЕКОФИН разглеждаме стратегия за увеличаване на важността на еврото в глобален мащаб. Безспорно, опита да събереш толкова разностранни икономики под общ монетарен механизъм е предизвикателство, но се видя, че въпреки огромния шок на финансовата криза от 2008-2009 година, еврото мина съвсем успешно и се превърна наистина в един механизъм, който успява да гарантира благосъстоянието на европейските граждани. От тогава, от кризата насам, има и доста по-сериозна финансова инфраструктура, изградена като части, които подкрепят Единния паричен съюз. Наскоро, по време на българското председателство, се прие един основополагащ документ, свързан с намаляването на рисковете в банковата система. Течат много интензивни дебати по отношение на следващите стъпки, които са свързани с следващият елемент, споделянето на рисковете в рамките на паричния съюз. Аз съм дълбоко оптимист, че еврото е гаранция за невъзвратимостта на европейската интеграция и е част от, ако искате и така може да го погледнем, част от мирния процес след Втората световна война в рамките на Европа. Така че не случайно в последния договор за функциониране на Европейския съюз той е поставен като неотменимо изискване за държавите членки да заменят валутата, която ползват, с евро. Факта, че в последните години се видя, благодарение на усилията на Европейската централна банка, как Европа може да има един устойчив растеж, показва, че всъщност този инструмент е доста сериозен и не случайно, пак повтаряме, втората валута в света. Трябва да се има предвид, че в момента говорим в България за евро, защото това е една от доста смислените и консенсусно приети от повечето политически партии, според мен и от обществото, цели на бъдеща интеграция на България. Мина доста време в различни етапи, за да стигнем до момента, в който вече имаме конкретни стъпки, които сме предприели, конкретни очаквания в рамките на следващите няколко месеца, които може да имаме. Няма да спестя удовлетворението, че получихме след толкова години действително ясен ангажимент през какво трябва да минем, за да стигнем до целта влизането на българския лев във валутно обменния механизъм, по-известен като ERM2, и в резултат на което неминуемо малко след това е в еврозоната. Догматично могат да се разказват, повтаряни многократно, предимствата не съм чул съществени ни недостатъци, освен някои спекулативни притеснения относно ценовите равнища и ценовата конвергенция.
Това щях да ви кажа и аз, че винаги по време и на този тип срещи този въпрос някак си не можем да го преминем. Той винаги стои, предполагам и днес ще бъде така.
Опита от другите държави, последно присъединили се, опита дори ако щеш от промяната на българския лев, премахването на трите нули, показва, че подобен тип шокове са управляеми и има много механизми, в това число повечето пазарни, които да минимизират подобни рискове. Пример от последните държави, които са присъединили, показва, че подобни ценови изменения, дори да ги има, не са свързани толкова с смяната на валутата, колкото с ускорените темпове на конвергенция по отношение на доходите. Знаем, че когато доходите конвергират, неминуемо и цените конвергират в рамките на икономическия процес, така че бихме могли да очакваме подобни ценови промени, но те ще са по-скоро свързани, пак казвам, с доходната конвергенция, която, ако видите при Балтийските републики, веднага след влизането им в ERM и последствие присъединяването към еврозоната, напредна с доста бързи темпове. И е нормално, когато заплатата на този, който произвежда хляб, расте, нормално е като фактор на производство и цената на хляба в един момент да порасте, но пак казвам, това не са инфлационни процеси, дължащи се на спекула или непазарно поведение на икономическите субекти, а по-скоро естествени реални процеси, когато факторите за производство увеличават цената си, в случая труда, това неминуемо по някакъв начин се отразява и върху ценовата конвергенция.
Госпожо Майдел, да включим и вас в разговора, в началото на този диалог. Кой е най-важният урок от тинейджърските години на еврото?
Добър ден и от мен, уважаеми господин министър, скъпи гости, здравейте. Аз на първо място се радвам, че ако преди около 9 месеца през април, заедно с комисаря Добровски в България, заедно с министъра, така поставихме едно начало на дискусията и дебата за влизането на България в еврозоната, то днес вече имаме и конкретно извървяни стъпки, както и ще се опитаме да начертаем и да поговорим всъщност какъв е пътят пред нас. Аз смятам, че първото и важно нещо, което успяхме в последните месеци да случим, и това е благодарение на усилената работа и на правителството, е, че вече имаме план към еврозоната. Както и много ясни обещания от министрите на еврозоната от лятото на 2018 година. Така че имаме вече една първа стъпка, по която да вървим напред, и вече тя е постигната, и от тук нататък път на карта. Също така смятам, че благодарение на включително и днешния разговор работим в посока по-голяма осведоменост на гражданското общество и на българите като цяло, тъй като преди една година 9 от 10 българи не бяха добре информирани за това какво ни очаква, ако станем член на еврозоната, какви са ползите от еврозоната. Тоест това води до това, че фалшиви новини, дезинформация, подвеждаща информация могат много по-лесно да достигнат до българските граждани, те да бъдат подведени. И както вече и министър Горанов спомена, една от така важните теми с увеличаването на цените да бъде спекулирана в обществото. Трето, смятам, че извървяхме и още една друга стъпка с приемането на регламент, който между другото само за няколко месеца успяхме да случим, чрез който успяхме да покажем на потребителите и да разберат малко повече какви са ползите в членството от това да бъдем в еврозоната, показвайки, че сред страните извън нея са сериозно ощетени. И точно за това, заедно и с българското председателство, работихме усилено за няколко месеца да направим така, че регламентът за таксите за трансгранични преводи да се случи и от декември 2019 тези такси да бъдат значително намалени. Ако сега един български гражданин заплаща между 30 и 50 лева за такъв превод, то само след няколко месеца тази такса ще бъде десетократно по-ниска. Така че това са три конкретни стъпки, които успяхме да извървим, но смятам, че в днешната дискусия ще бъде много важно да поговорим как чрез регламент или директива няма как да бъдем активни участници в еврозоната. За да се възползваме от еврозоната, най-важното, което трябва да научим като урок от тинейджърските години, е да бъдем част от мястото, където се взимат решения, клуба на еврозоната, възможно най-интегрираната част в Европейския съюз. Така че ако като държава бихме искали да бъдем силно интегрирани, част от клуба и проектът, който непрекъснато върви и се развива, трябва да бъдем част от еврозоната като държава, и точно за това са важни днешните дискусии, за да успяваме и да оборваме митовете като висока инфлация, забавен растеж, но ще се радвам да поговорим за това и по време на самия дебат и да показваме малко повече ползите и да говорим за тях.
Благодаря ви. Това, че ние заедно с вас ще пишем сценария на следващия час и половина, трябва да бъде извън съмнение на всеки от вас. Няма сценарий, една такава среща между граждани на Европейския съюз, политици и представители на Европейската комисия. Само един лек тест за загряване с слайдо на един въпрос, на който ще ви помоля да отговорите, и след това започваме с вашите въпроси. Колко страни членки на Европейския съюз са приели еврото? Безапелационна аудитория от личници. Сигурна съм, че и въпросите ще бъдат конкретни, точни и ясни, свързани с основната тема България по пътя към еврото и към еврозоната. Докато изчакваме още хора да изпробват познанията си и да гласуват, аз съм в очакване на вашите първи въпроси. Заповядайте. Ще ви помоля да се представяте. Заповядайте за въпроси. Ако вие нямате, аз веднага мога да отворя дискусията. Заповядайте. Ето микрофона.
Здравейте, Юлиан Бойнов се казвам. Един конкретен въпрос. Докъде стигна и как се развива процесът за оценка на 6-те избрани банки по отношение на стрес-тестовете от Европейската централна банка? Благодаря.
Благодаря ви и аз. Има ли още въпроси? Да ви помоля да отговорим на този, след това на въпроса от слайдо, колко дълъг ще бъде пътя ни към еврозоната. Господин министър, първо въпроса за стрес-тестовете. Заповядайте.
Това е един ясно разписан процес между българските банки и Европейската централна банка. Процесът на събиране на информация стартира още през есента на миналата година. Като задачата пред Българската народна банка и пред правителството беше да гарантира овластяването, ако можем така да кажем, на Европейската централна банка във връзка с бъдещите и правомощия по директен надзор върху банките, които тя ще избере да надзирава. Като съответствие с регламентите, тя обикновено надзирава най-големите банки и тези, които смята, че са системно значими или биха могли да бъдат системно значими. Знаете, че Европейската централна банка избра да стартира своя така наречен comprehensive assessment с 6 български банки. В момента има избрани външни доставчици, т.е. аудиторите, които ще извършат прегледа на качеството на активите и стрес-тестовете, като по последна информация, с която разполагам от разговорите ми в Брюксел с члена на изпълнителния съвет на ЕЦБ Бен Макюре, всичко се развива по план и те са осигурили необходимите и човешки ресурси и бюджет, за да може да очакваме, че до юни месец ще са готови със своите оценки. Нещо, което пък е и предварително условие, за да може Европейската централна банка да заяви готова ли е да установи тясно сътрудничество с Българската народна банка по отношение на банковия надзор и България да установи тясно сътрудничество с ЕЦБ в банковия съюз. Нещо, което поставихме съвместно с министрите от еврозоната и Дания. Повтарям и Дания, защото не знам дали някой от вас сеща, може би много от вас знаят, но Дания е държава, която доста години вече в ERM2, макар че не предприема стъпки за присъединяване към еврозоната, т.е. 19-те членки на еврозоната плюс Европейската комисия, Европейската централна банка и Дания държат ключа за членството на България в ERM2. Това, което е важно да се отбележи, едновременното присъединяване към едновременното осъществяване на установяване, по-скоро думата, на тясно сътрудничество е обвързано с ERM, т.е. ако Европейската централна банка по някакви съображения в резултат на оценката, която прави, казва, че или установи, че не е готова да сключи такъв договор за тясно сътрудничество с БНБ, то шансовете ни да влезем в ERM намаляват значително. Отделно, ако ЕЦБ потвърди възможността да установи тясно сътрудничество по отношение на банковият надзор, ние ще и същевременно получим по-слаба подкрепа или усетим липса на подкрепа от страна на нашите партньори от еврозоната за влизането в ERM, ние ще обсъдим още веднъж дали да направим тази стъпка. Тоест, двете неща, и такъв беше разговор през юли месец в еврогрупата, в която ние показахме нашето писмо за намерение, трябва да се случат едновременно. Нито едното не може без другото. Тази практика и този пример се ползва в момента и от всички други държави, които имат намерение да работят в посока еврото. Хърватите върват буквално по нашите стъпки и съм умерен оптимист, че юли месец, ако всичко мине наред с оценката на качеството на активите и стрес тестовете, за сега нямаме повод да мислим друго, ще успеем да... Ще имаме повод да кандидатстваме за ERM и ще очакваме положителна оценка. Там нататък, ако се спрем на първи въпрос, колко дълъг е пътя на България към еврозоната, макар и формално, знаем, че минималният срок за престой в така наречения механизъм ERM е 2 години. И хипотетично, ако предположим, че това лято ние получим съгласието на останалите държави и българския лев влезе в ERM, 2 години изтичат през 2021 година.
Най-краткият път е 2-3 години.
Най-краткият път е 2 години престой в ERM и после може би до 1 година за допълнителни подготвителни действия до окончателната замяна. Като разбира се, според мен част от тези процеси могат да течат и едновременно. Най-оптимистичната заявка за замяна на българския лев с евро би могла да бъде 1 януари 2022, въпреки че не се покриват 3-те години, които комисар Домбровски предположи, но пак казвам, според мен, част от процесите, докато сме в ERM, защото идеята на ERM е да следи най-вече движението на валутния курс, при фиксиран такъв подобно движение няма да се наблюдава. Можем формално да кажем, че престоят на българския лев в ERM ще бъде успешен и оттам нататък, ако успоредно движим с другите подготвителни действия, в това число промяна на законодателство, превеждане на съответните вноски в фондовете, всичко това нещо би могло, според мен, разбира се, оптимистично казано, да приключи на 1 януари 2022 да разменяме евро, а не левове.
Благодаря ви, госпожо Майдел. 2 въпроса, които аз ще комбинирам в едно. Единият се повтаря няколко пъти. Как ще повлияе смяната на българската валута с европейската на финансовата ни стабилност? И другия, свързан с инфлацията, един от най-големите ни страхове. Да ви помоля да вземете отношение.
Трябва да. Една минута да говоря по телефона спешно.
За 1 минута ви пускаме. Заповядайте.
Окей, на въпроса за инфлацията. Благодаря. Както и аз споменах в встъпителните ми думи, това е едно от най-големите притеснения, с които се сблъскваме в последните няколко месеца по време на гражданските диалози и срещите ни с представители на обществото, с които се виждаме из цялата страна. Всъщност, до голяма степен страховете са с това, че ще има по-голямо увеличение на цените, отколкото на заплатите. Но фактите всъщност показват точно обратното. Практически, въвеждайки еврото, не се наблюдава никакъв ефект върху инфлацията през последните няколко разширявания на еврозоната, които можем да съпоставим и от които можем да вземем пример. Всъщност, проблема на еврозоната, ако можем да го наречем, че това е проблем, че инфлацията е много ниска. Целта е инфлацията да е близо 2%, а тя всъщност понякога е доста по-ниска или е средно около 1,5 процентни пункта. Тоест, много високата инфлация е най-вече в страните извън еврозоната, която наблюдаваме.
Благодаря ви. Добър ден сега на Валдис Домбровски, заместник-председател на Европейската комисия. Very nice to meet you. Заповядайте, hey, господин Домбровски.
It's over here. In the middle. Yes.
Всичко наред ли е? Здравейте, господин Домбровскис. Няма да ви изненадам изобщо, ако ви кажа за какво си говорим с госпожа Майдел. Говорим си за това, ще стане ли всичко много по-скъпо, когато България влезе в еврозоната. Защото ние въобще тук не разглеждаме, докато вас ви нямаше вариант, че това няма да стане. Въпросът е колко бързо ще стане. Как беше полета ви и носите ли ни някакви добри новини?
Добър ден на всички. Преди всичко искам да се извиня за това, че закъснях. Действително имаше проблеми с полета. Имаше сняг повече от сантиметри във Виена и няколко полети бяха преустановени към София, така че почти успяхме да пристигнем. Но преди всичко бих искал да кажа, да благодаря представителството на Европейската комисия, че организира този диалог граждански. Действително е много важно да се дискутира и да говорим за пътя на България към еврото, какви са важните стъпки, какви са икономическите ползи от това. Ако ми позволите няколко минути, просто да говоря малко за потенциалните икономически ползи от въвеждането на еврото. И така, преди всичко, от гледна точка на Европейската комисия, ние приемаме много добре намерението на България да се включи в ERM2 и еврозоната като първата практическа стъпка. Има доста предимство, които ще за българската икономика практически, включително по-ниски валутни курсове, по-ниски обменни курсове, също и много големи ползи и за бизнеса, пътуванията за гражданите. Това ще действа като позитивен фактор за привличане на чужди инвестиции в България. В случая на България, където вие имате един фиксиран валутен курс, валутен борд, и всъщност вие всъщност вече сте въвели тази политика на Европейската централна банка, но все още не се ползвате от предимствата им, така че това ще бъде една много голяма полза при включването в еврозоната. Един от въпросите, който много често се задава, е точно този въпрос, който вие поставихте. Дали включването в еврозоната действително ще доведе до по-високи цени? Какъв ще бъде влиянието и върху инфлацията? Това е една много дълбоко засегната нагласа, че еврото, въвеждането на еврото води до по-високи нива на цените. Но ако погледнете на последните 5 държави, които се включиха към еврозоните, всъщност ще видите, че ефекта върху инфлацията беше много лимитиран, ограничен. И някъде около 0,2-0,3% инфлация в дългосрочен план. Също така това се доведе до амортизиране, до по-низките финансови разходи. Така че не виждаме един такъв много добре изразен ефект върху инфлацията след приемането.
Въпрос от приложението слайдо. Господин Горанов, да ви помоля вас за коментар. За каква реформа в еврозоната ще се бори България? Кои са критичните текущи проблеми в зоната, които ние като държава ще идентифицираме? Но още един, ако мога да ви помоля в кратък коментар, въпрос. Кои са в момента слабостите и трудностите пред нас, за да се задвижи целият този механизъм, който и вие обяснихте, с първо с влизането в чакалнята и след това всичко, което предстои?
Ще почнем отзад напред. Трудности, като изключим някакъв самоцелен скептицизъм от ползата за членство в еврозоната, аз не виждам други трудности. Всичко от гледна точка на технология върви според мен доста добре. Успяхме в края на миналата година да приемем едни доста сериозни изменения в закона за БНБ и в закона за кредитните институции, които да направят възможно присъединяването към ИРМ, така както са изискванията на Европейската централна банка и осъществяването на близко сътрудничество. Оттам нататък не виждам до лятото, когато ще излезе оценката на Европейската централна банка, не виждам някакви съществени технологични проблеми. Пак казвам, освен недодялания скептицизъм на някои анализатори, които искат да отречат ползата от еврото, базирайки се на различни изказвания на някои централни банкери от Унгария и Чехия, например, които по-скоро бъркат ролята си на централни банкери или политици. Иначе, по отношение на проблемите в еврозоната, ако така го коментираме, от гледна точка на България, има доста още какво да се направи по отношение на изграждането на следващите, ако мога така да ги нареча, части на сградата, наречена Монетарен съюз. Голям дебат тече в момента по отношение на съществуването на бюджет на еврозоната. Има много рационални, консервативни аргументи от страна на, примерно, Холандия, по отношение на смисъла и ролята на съществуването на такъв фискален капацитет. Не сме напреднали много и не виждам лесно да можем бързо да напреднем с елементите, свързани с споделянето на рисковете, изграждането, примерно, на един механизъм за гарантиране на депозитите. Но най-големия проблем на еврозоната и то въобще на Европейския съюз е не липсата на правила и процедури, а прилагането им, т.е. съответствието на определени държави, защото не е тайна, че това, което виждаме примерно като фискална политика в Италия, е далеч от изискванията на Пакта за стабилност и растеж. Някои други държави, за да не излезе от сферата на дипломацията, няма да ги цитирам, също поддържат една доста по-разпусната от стандартите за добро фискално поведение, което неминуемо води до изграждане на недоверие между отделните държави в Европейския съюз. Но това състезание между севера и юга ще продължи и малките държави, които много често са много по-дисциплинирани, защото спрямо тях е много по-лесно да се приложи да се приложат правилата, както от страна на комисията, така и от страна на другите държави членки, по-скоро се превръщат в добрия пример, за разлика от някакви големи икономики, които имат комфорта, бидейки много големи, да се опитват да разширяват тълкуването на правилата. Тоест, големия проблем на еврозоната е не липсата на правила или на отделни механизми, а не е достатъчното, не в пълна степен спазването на тези правила. Господин, върху това трябва да се фокусираме.
Домбровски, след това вас, госпожо Майдел, ще помоля за коментар. Взимам повод от това, което казва министър Горанов, и един въпрос от слайдо. Брекзит, Италия и Гърция, как се взимат предвид по българския въпрос? Въпросът, господин Домбровски, е, че ако ние изпълняваме критериите от Маастрихт, и за това няма коментар, появяват се нови нюанси в изискванията за нашата готовност да тръгнем и да направим по-решителна стъпка. Но не дават ли по този начин европейските институции грешен сигнал? Тоест, засилват усещането за двоен стандарт и за това, че са по-строги с по-малките страни членки, отколкото с големите страни, членове на Европейския съюз. И ако е така, как може Европейската институция да разсее тези съмнения, да кажем, у нас в момента?
Преди всичко, що се отнася практическите подготовка и изискванията за включването на еврозоната. Много ясно е казано, че включването в еврозоната първо трябва да се влезе в ERM2. Има прозрачни правила, които трябва да се следват. Миналата година направихме един доклад за конвергенцията, както включва България и други държави, и готовността на тези държави да се включват в еврозоната. Според нас България отговаря на всички икономическите, фискални критерии и за лихвените проценти, с изключение на валутните критерии за включване в ERM2. Какво всъщност е елемента, новия елемент, който съществува за включването на еврозоната? Това означава включване и към банковия съюз. Имаше известна дискусия какво точно означава това, що се отнася за включването с ERM2 и какви са последствията за банковия сектор. Бих казал, че за тези дискусии бяха изяснени вече в средата на миналата година, когато България представи писмо с намерение да се включи в ERM2 на тези държави, които са част от еврозоната, плюс Дания, и там ясно е описано какви са ангажиментите на България, за да се и вземе положително решение относно включването в ERM2, включително и банковата сфера, включително и стрес-теста на банковия сектор, който в момента се извършва. България също се предполага, че ще се включи и в банковия съюз на базата на така нареченото тясно сътрудничество с Европейската централна банка, и тези, поради това трябва да се изпълнат отделни изисквания, рамка, законодателство срещу изпирането на парите, управление на държавните предприятия. Доколкото знам, че изпълнението на тези критерии се извършва в момента, има много добра работеща сътрудничество между България и европейските институции, конструктивна работа се извършва, има прогрес в момента, който е координиран, и ние може да сме сигурни, че ще има положителен резултат в средата на тази година.
Дел за кратък коментар, след това има въпрос от залата. Само момент.
Може би на някои от въпросите, на които не сме отговорили, тъй като съм член на комисията по потребителски въпроси, колко ще загубим от смяната на левове с евро, може би по малко по-различен начин ще отговоря на този въпрос. Една от цифрите, която почти никога не се споменава, е, че всъщност ние ще спестим страшно много за това, че не обменяме валута. 1 млрд лева на година, което е сериозна сума за всеки един български потребител. Ще спестим също така сериозно много много, ако правим трансгранични преводи. Но каква е цената на членството? Аз искам да го обърна този въпрос в посока какво всъщност ще ни донесе членството като държава. Първо, ние в момента реално, бидейки в валутен борд, икономиката ни е пряко зависима от еврото, но нямаме право и възможност да участваме в взимането на решенията. Като част от еврозоната ще можем да влияем и активно да участваме в вземането на решенията на най-смисления и най-силно интегрирания клуб в Европейския съюз. Също така, не се замислиме какво означава това за нашите спестявания, за нашите пари. Ако се случи така, че да има друга голяма криза в Европа или подобна криза на тази, като в Португалия, в Кипър или Гърция, ще имаме възможност до механизъм, който към момента наброява 700 милиарда евро, механизма за стабилност, чрез който спестяванията на българските граждани също така ще бъдат много по-добре защитени. Както и към още няколко механизма, които бяха създадени в последните няколко години, точно за да предотвратяват кризи от типа на тези, които имахме преди няколко години. Важно е да отбележим също така, че кризата в еврозоната протече за много по-кратък период от време, а в държавите, които, така да се каже, са периферия, протече много по-дълго, няколко години по-дълго. Инфлацията, или по-скоро лихвените проценти, се увеличиха в държавите извън еврозоната, в държавите в еврозоната бяха намалени. Така че нека да не мислим само в това какво ние даваме, а пък и какво получаваме. Това много по-рядко говорим за него и точно за това днес е важно да обсъдим и тази част от елементите.
Благодаря ви. Заповядайте. Кратък въпрос, моля ви да се представите.
Радослав Марков, не знам колко ще е кратък. The question is for Mr. Dombrovskis.
Радослав Марков, въпросът ми е към господин Домбровскис. Може би един въпрос и половина ще задам. Половината въпрос е: в България имаме странни традиции, че всичките неща, които идват отвънка, са всъщност приети тук. Например, ниските лихвени проценти в националните банки, има съмнение, че даже и след като влезем в еврозоната, ще имаме същите проценти, тъй като банките имат интерес да задържат тези проценти високи. Другият въпрос, който е също свързан с това, ако Европейската централна банка, дали тя може всъщност да допренесе до по-ефикасно използване на европейските пари, защото от личен опит считам, че те не се инвестират добре, не се контролират добре, не се харчат добре в България. Мислите ли, че по този начин това може да повлияе на цялостния имидж на Европейската комисия в България, защото хората твърдят, че никой не се интересува как се изразходват тези пари. Говорим за публичните пари, европейските пари. Да, първо, за ефекта, за включването на еврозоната върху лихвените проценти. Положителен се очаква да бъде ефекта. Това е потвърдено и от българските власти, както и на БНБ. Това също така и опита от предишните държави, които са се включили към еврозоната. Те могат да кажат същото, например, за опита в Латвия. Министър-председателя на Латвия, когато това се случваше, каза, това беше един от аргументите в полза, които бяха изложени за включването на евро. И това е нещо, което се случи. От вече 5 години Латвия е с евро и вече е доказано, че има доста спестяване благодарение на по-низките лихвите проценти. И това спомага като цяло за икономиката. Това трябва да се също беше потвърдено и от различните кредитни агенции, като един от факторите, положителен на кредитния ректор, доколкото аз знам. Че включването в ERM 2 се вижда като един положителен фактор за различните кредитни агенции, което означава, че това потенциално носи по-добър кредитен рейтинг и по-ниски лихвени проценти. Така че мисля, че е достатъчно ясно, има достатъчно доказателства за това. И сега, относно въпроса за ефикасното изразходване на европейските публични средства и от европейските структури и инвестиционни фондове в България. Бих казал, че има неща, които са свързани с въвеждането на еврото и други, които не са директно свързани с въвеждането на еврото. Ефикасността за използването на европейските фондове може би не е директно свързано с това дали държавата е част от еврозоната или извън еврозоната. За това съществуват преди всичко европейски регламенти, регулации, как тези пари се изразходват. И също така има много строг контролна система, система за одит, как се изразходват. Има и механизми за прилагане. Например, дали парите са били изразходвани правомерно или не, и съответно могат да бъдат спрени тези фондове, не се отпускат на държави членки, където има нарушение на изразходването на средствата. Но няма някаква директна връзка към включването в еврозоната.
Следващия въпрос от залата, да отговорите в слайдо на въпрос, който тества нагласите на аудиторията тук в залата, как според вас ще се отрази на България присъединяването към еврозоната. Ако виждам въпросите, които получаваме, има оптимистично и песимистично настроение, но да видим като нагласие, сега вие заповядайте за въпроса.
Здравейте, благодаря много, Владимир Чешмеджиев съм аз. Това е въпрос към всички. Само исках да попитам, нали, защото говорим, че вече България постигнала едни критерии за влизането в еврозоната, но защо тогава има едни държави като Швеция и Чехия, например, които икономически са по-напреднали, обаче въпреки това не са приели еврото? Благодаря.
Заповядайте.
Да, действително е така. Да, вече знаем от 28 държави членки, в момента 19 са в еврозоната. И действително всички членове на Европейския съюз, с изключение на Дания и Обединеното кралство, която така или иначе ще напуска, са всъщност са задължени да се включат в еврозоната. Има такова задължение в договора за функциониране, но няма такъв механизъм, който ги принуждава или има някакви крайни срокове. Всяка държава членка трябва да прецени сама кога и как да се включи в еврозоната. Действително има няколко държави, които не бързат, така да се каже, да се включат в еврозоната, конкретно за Швеция. Имаше отрицателен резултат в референдума, който беше преведен в Швеция и беше решено държавата да не се присъединява към еврозоната. Държави с плаващ валутен курс също там има право да изберат дали да въведат такива плаващи валутни курсове като начин за управление на икономиката или да фиксират, да преминат към фиксиран валутен курс към еврото. В държавите, където има фиксиран валутен курс, както в България, тук е много по-очевидно, че по-лесно може да се има такъв механизъм, който може да се използва с инструмент за фиксиране на валутния курс.
Казвам се Ваня Озунова, аз съм журналист, бивш преподавател в Вилхем Пик. Също така работех в Министерството на образованието и науката, инспектор. Но в момента съм пенсионер на 75 години и получавам пенсия 100 евро. Кажете ми, каквото и да променяме, както и да променяме лева в каквото ще, в долари, в евро, в каквото ще, Аз от 100 евро повече не мога да получавам, защото съм била учителка 26 години. Бях учителка. Не се срамувам от професията си. Никого не съм излъгла, никого не съм ограбила. Но това, което наблюдавам в България, е отвратително. Отвратително. Има ли в страна в Европейския съюз, която да получава по-ниска пенсия от моята, от нашата, не само моята? И има ли човек от Евросъюза, който да работи на 75 годишна възраст, за да може да връзва двата края? Благодаря.
Благодаря. Заповядайте за коментар, господин министър.
Проблема с доходите не е новина за никой и именно присъединяването към еврозоната е един от инструментите, който разчитаме да помогне за по-бързата реална конвергенция на доходите и развитието на икономиката. Аз не искам да го превръщаме в болезнено драматичен момент, но мога да припомня, и то не далечното минало, когато пенсията на други учители е била 3 долара. Тоест, ниската база, от която тръгваме, тук съм извадил едни данни за конвергенцията по държави от 2000-та година насам, ни кара наистина за голяма група български граждани да имаме изключително ниски доходи, но в край на краищата държавата не създава доходи, тя само преразпределя създаденото като ресурс. Това, което мога да извадя като статистика, е, че примерно от 2014 година насам минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е нараснала с 34%. Средната пенсия е нараснала с до края на 2018 година, без данните за 2019, с около 18%. За същия период около 30% е номиналния ръст на брутния вътрешен продукт, но разбира се, ако тръгваме 2000-та година с БВП на глава от населението в стандарт на покупателната способност 28% от средното, а 2016 сме 49%, в същото време, примерно, една Словения тръгва от 80% и сега е на 83%. Тоест, ние бързо догонваме, почти сме го удвоили за този период, но тръгваме от наистина доста ниска база, защото малко преди 2000-та година, може да си припомниме, какво съотношение имаше българския лев към така наречените конвертируеми валути. И това не е за пренебрегване. Тоест, това, че между отделните поколения или в системата на социална закрила има още какво да се направи, това е факт, но то е част от преразпределителната роля на държавата и този спор дали активните в момента трябва да плащат двойно или тройно по-високи данъци, за да могат да увеличат солидарността в обществото и пенсиите да нараснат. Няма да разказвам наново в 2019 година какво се очаква да се случи с средната пенсия, с максималната пенсия, но пенсионната система е изключително сериозен израз на солидарността и тя се измерва в милиарди. Много милиарди и двуцифрена част от брутния вътрешен продукт. Тоест, като отговор на това кога и дали българските пенсионери ще получават по-високи пенсии, темата с еврото е много адекватна, защото се вижда в годините след влизането на, примерно, прибалтийските държави в еврото, с каква степен се ускорява конвергенцията и ръста на техните икономики. А именно това ще доведе през вноските, които внася всеки български гражданин, до по-високите пенсии на пенсионерите. Държавата сама по себе си може да бъде по-ефективна или по-малко ефективна, в зависимост от качеството на институциите и приоритетите, но тя сама по себе си доходи не създава.
Ще си позволя още един доуточняваш въпрос. Взимам повод подобен пример, който дава, само че един работещ човек, всички го виждаме тук с заплата 1000 лева и цените на един хляб и на един литър бензин. За да ви попитам така, за да го изясним за всички нас. Докато не сме убедени, че решителните стъпки по пътя към еврото ще дават необходимото ниво на защита на всеки един българин, няма да ги правим. Правилно ли разбирам? Не. Защото при пенсия от 100-150 евро е съвсем нормално хората винаги да искат да си задават този въпрос как ще стане, как ще се справям.
Ние преди малко говорихме, че няма особени рискове или не наблюдаваме особени рискове за запазването на покупателната способност на доходите в България. Коментирахме измененията на ценовите равнища. Взехме примери от много държави, които са го направили, в които се вижда, че изменението в цените е в 10% и в този смисъл подобен въпрос дали ще използваме купончето, което издава БНБ, защото ние сме на купонна система в момента, или еврото, което е оригинала, ще бъдат използвани като средство за размяна, не би трябвало да има никаква разлика. Защото при фиксирания курс на практика всички резерви на Българската народна банка, т.е. самия механизъм на валутен борд е евро. Тоест, ние понеже е забранено от договор за функциониране на Европейския съюз да разменяме евро, ние затова разменяме левове. Но те са, Българската народна банка е задължена неотменно и категорично да разменя срещу 1 евро 1,95583 лева с минимална транзакционна такса. В този смисъл, тук въпросът е как да станем по-богати, а не дали плащайки в евро ще сме по-бедни. Защото вече говорихме, че не очакваме промяна в цените.
Господин Домбровски, си искате да вземете отношение. Заповядайте.
Искам да направя две забележки в този контекст. Що се отнася до вътрешен продукт на спрямо приходите. Въпросът тук е дали присъединяването на зоната, на еврозоната ще помогне с икономическото развитие и съответния растеж на приходите или няма. И аз мисля, че вече го обсъдихме това и има много доказателства, които да покажат, че присъединяването на еврозоната може да помогне с икономическото развитие в България, както беше случая в другите страни, които бяха новите страни членки, които се присъединиха към еврозоната. Ако помогне с европейското икономическото развитие, това също потенциално помага с увеличаването на доходите. Разбира се, има и друг елемент, който искам да подчертая. Икономическият растеж сам по себе си не е достатъчен. Добре е, че с еврото той ще бъде малко по-бърз, обаче това е необходимо и целева социална политика, защото факта, че България има една от най-високите равнища на разлики в приходите в балтийските страни, България и Румъния, както виждате, вътре са, три са вътре еврозоната, вътре са, три са извън. И тук не става въпрос за еврото или не, а какви са политиките, които да адресират и да намалят неравенството в приходите, несъответствието в приходите.
Би един въпрос от залата. Последните 10 минути сме на тази среща. Ако вие нямате, аз съм се заредила с въпроси, така че не знам доколко това ще бъде интересно за вас. Здравейте.
Здравейте. Руслан Тодоров. I have a question to our guest.
Имам въпрос към нашия гост от Европа. Когато говорим за приемането на еврото, виждаме, например, страни като Полша, която е една от тигрите в европейския растеж, отчастна се до економика и стабилност и така нататък. Тази страна има много силен личен доход, не само доход, ами също и нивото на валутата, но те не позволяват, те не взимат еврото. България беше част от предишния бившия Съветски съюз, среща към, но ние се сравняваме страни като Полша, като Чехословакия, като някои други. Може ли дете на България примери защо не трябва да следваме Полша, а трябва да следваме Европа? Благодаря ви. Отново, относно присъединяването на еврото, както страните са свободни да определят своя собствен път, няма наложени правила за приемането на еврото, така че за всяка страна си решава дали за тях ще е полезно за тяхната икономика. Докато обсъждахме също, за страни с фиксиран обменен курс, изборът е много повече, отколкото за страни с плаващ обменен курс, защото това за тях е по-сложно упражнение и може да се обърка. Полша в голяма степен кредитира и те имат такъв плаващ процент. Те също имат преживяване. Имаме опит, които имат фиксиран обменен курс. Споменахте също така, що се отнася до увеличаването на приходите. Полша се справя много добре. Това е вярно. И вие споменахте няколко други. Има изследвания за така наречените Вишеград страни, те се правят най-добри, що се отнася до преди конвергенцията. Номер едно е Словакия, номер две е Полша, много близко е до тях. След това е Чехословакия, тя се увеличава, разбирам, че тук нещата Чехия, и следвано от Унгария. Страната, която показват най-добра конвергенция в еврозоните. Както мистър Горанов вече спомена, балтийските страни, те също са много успешно конвергират с еврото. Тоест, Европата е валута, това не е сребърен куршум. Той помогне, но също има големи изисквания към страните членки, за да бъде успешно, що се отнася до отговорни фискални и микроикономически политики. България има много добра история и също така конкурентоспособност, така че множество неща, които трябва да бъдат направени, за да се конвергира успешно. В този контекст еврото е само един елемент от картината.
Госпожо Майдел, ще помоля първо вас за коментар, да приемем това като заключение на диалога. Всички знаем, че тази година предстоят европейски избори. Избори, които все още нямаме представа, слушаме коментарите и анализите на очакванията за промени, но със сигурност някакви промени. До каква степен те могат да се отразят на политиката на европейските институции към страни като България, когато става въпрос за такива ангажименти, поети от двете страни? Тоест, може ли в движение изведнъж да се променят правилата?
Аз смятам, че е много важно да видим пътната карта, която е ясно разписана пред нас и докъде сме стигнали до момента. Днес и в присъствието на вице-президента на Европейската комисия, с личните ни разговори, които провеждаме с представители на Европейската централна банка, както и на Европейската комисия, имаме много силна политическо заявена посока на къде България е тръгнала, както от страна на държавата, така и от нашите европейски партньори, което не е за подценяване. Според мен много по-важно е не как ще изглеждат европейските институции след май 2019 година, а дали заявеното желание на правителството ще продължи да бъде такова каквото е. Нямаме никакви притеснения да смятаме, че това не е така, но всъщност много повече зависи от това какво България иска, отколкото как ще изглеждат европейските институции, защото към този момент имаме много ясно потвърдено пътна карта, по която ние вече се движим, и стъпки, които сме случили заедно с нашите европейски партньори. Така че е по-скоро да се замислим, подготвено ли е обществото, готови ли сме, искаме ли това да бъде стъпката, която да направим, и нещо като обединение. Ако преди 10 години много ясно знаехме каква е нашата национална цел, защо следващата ни важна национална цел да не бъде именно свързана с еврозоната? Все пак еврото успя да премине през редица тръсове в последните няколко години и в момента се радва на най-голямото одобрение от европейските граждани. 75% от европейците смятат, че еврото като единна валута 20 години след нейното създаване е нещо добро и вярват силно в единната ни валута. Така че в този тип дискусии наистина е важно да бъдем критични, да виждаме евентуално защо една или друга държава не са се присъединили, но ако считаме това като завършек на днешния диалог, аз бих искала да кажа, че последните държави се присъединиха преди 4-5 години. Преди 10 години последно приехме държава в чакалнята на еврозоната. Така че може би 20 години след установяването на еврото и като европейска валута е време да приемем и 20-я ни член. Разбира се, има сериозна работа, която да бъде свършена, но ако продължаваме и да информираме гражданското общество, което е най-важния компонент всъщност за това да знаем, че вървим в правилната посока, наистина защо да не си поставяме такива амбициозни цели не само на правителствено ниво, но и на обществено ниво.
Благодаря. Благодаря ви. Господин Горанов, да помоля вас за заключителни думи, за коментар също по темата за предстоящите избори и притеснява ли ви, госпожа Майдел казва, важно е ние какво искаме и дали сме готови и достатъчно амбициозни, но до каква степен това, че ще видим какъв ще бъде политическия пейзаж за следващите години, може да изисква от нас освен план Б, план С, Д и така?
Това, което няколко пъти и комисаря Домбровски спомена, България, бидейки с фиксиран валутен курс, няма много алтернативи или трябва да стои до безкрай, ако реши и да разчита без да участва в политиката на монетарната политика на Европейската централна банка, или да направи така, че да участва в вземането на решения по отношение на еврото. Европейските избори ще променят първо и веднага Европейския парламент. Някои, гледайки процесите в големите централни и западни държави, предрича участието на или промяна в геометрията на Европейския парламент, което може да създаде една по-сложна среда за взимане на решения. Но доколкото решението за присъединяване на България към ERM зависи по-скоро от отделните държави членки, то по-скоро на това решение зависи от националните власти, не толкова от Европейския парламент. Що касае Европейските комисии, аз съм сигурен, че който и да седи в стола на господин Домбровски, той ще следва същите правила и процедури, така както са описани, и няма причина за промяна на позицията. А говорейки за ЕЦБ, там пък е още по-конкретно и коректно разписан механизъм за установяване на тясно сътрудничество, т.е. елемента на изборите за Европейски парламент и възможността той да промени съществено исканата позиция на България, не го разглеждам като някаква сериозна заплаха. Дотолкова доколкото решението се взима от институциите и от държавите членки в еврозоната плюс Дания.
Благодаря ви, господин Домбровски, с заключение от вас на този граждански диалог. Последни думи, заповядайте.
Отново искам да благодаря на организаторите на този диалог. Европейската комисия се ангажира активно в серия от граждански диалози, за да обсъди бъдещето на значими въпроси за всяка страна членка и очевидно да работи към работата към присъединяването към Европа. Това е една от основните приоритети за България, така че ние сме много щастливи не само да бъдем ангажирани отблизо с българските власти, но също и да обсъждаме с обществеността, да видим какви са въпросите, които са повдигнати, какви са възприятията, какви са рисковете, които се виждат и да се видят какъв е най-добрия начин да се адресира. И в края на краища се надяваме, че това ще бъде едно успешно пътуване и ще видим България в еврозоната в близките години.
Много благодаря на всички вас за търпението, за интереса, за това, че залата беше пълна. Надявам се, че е било важно и полезно като среща. От тук предстои да разберем вече двустранните срещи на господин Домбровски с представителите на българските институции. Пожелавам ви успех, всичко добро.